مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلاوچلر. تحلیلی اشترشنی نوبتتگی ساننه من وفا نظری ایتیبار انگزگه حواله ایتمن. بگونگی صحبتمز یمننین هدایده شهریده یوز بیرادکن انسانی فاجعلردن بلشکن ملتر تشکلاتنین خواتلر موضوعسیگه بغشلنده. بز بلند برگه بولین. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining Nattoqi Yaman g'arbida joylashgan Al-Hudayda shahrining aholisi o'rtasidan ushbu mintaqaga qarshi Saudiyalik koalitsiyaning amalga oshirgan hujumlardan keyin 26 ming nafarning ovora bo'lib qolishlari haqida xabar berdi. Stefan Dujarik Al-Hudayda mintaqasiga qarshi Birlashgan Arab Amirliklari va Saudiya Arabistoni tomonidan amalga oshirilgan hujumlar natijasida 26 mingdan ortiq odamlar o'z yashash joylaridan qochib ovora bo'lishlariga ishora etib, to'qnashuvlarning davom etishi tufayli ovora bo'ladiganlarning soni yanada ko'payishi mumkin deb aytdi. Birlashgan Arab Amirliklari, Amerika, sionistik rejim va o'zining ayrim ittifoqchilarining himoyatlari bilan Saudiya Arabistoni milodiy 2005-yil mart oyidan boshlab Yamanga qarshi harbiy tajovuz qilishni boshladi va ushbu mamlakatni yer, dengiz va havo orqali qurshovga olgan. Bu urush hozirgacha 14 ming yamanliklarning halok bo'lishlari, 10 minglab odamlarning yarador bo'lishlari hamda millionlab yamanliklarning ovora bo'lishlari sababiga aylangan. Boshqa tomondan Saudiya koalitsiyasi o'zining muvaffaqiyatsizliklarini qoplash maqsadida o'tgan hafta, ya'ni 13-iyundan boshlab Al-Hudayda porti orqali Yamanga harbiy tajizotlar va qurol-yaroqlarni kontrabanda qilish iddaosi bilan bu portga qarshi o'z hujumlarini shiddat bilan kuchaytirgan. Bu port Yamanga insonparvarlik yordamlarini jo'natish va yetkazib berishda eng asosiy va muhim yo'llardan sanaladi. Saudiyaliklar va ularning ittifoqchilari Al-Hudayda portining nazoratini qo'lga kiritish va urush kulfatlariga griftor bo'lib qolgan Yaman xalqiga ushbu port orqali insonparvarlik yordamlarini jo'natishning oldini olish maqsadida ushbu mamlakatning xalq muqovimati harakatiga bosim o'tkazish va Yamanda hukmron bo'lish uchun imkoniyat va yo'l topishga sa'y harakat qilishmoqda. Al-Hudayda portiga qarshi barcha tomonlama hujumlar shunday bir sharoitda amalga oshirilib davom etilmoqdaki, Yamanda insoniy sharoit va vaziyat og'ir vaziyatga tushib qolgan hamda dori-darmon va oziq-ovqat mahsulotlarining yetishmovchiligi yamanlik minglab nafar odamlarning hayotiga xatar solmoqda. Xalqaro hisobotlarga ko'ra 22 million yamanlik fuqarolar yordamga ehtiyoj sezishadi va 8 million nafar esa qahatchilik va ochlikdan kelib chiqadigan xatarlarga yuzma-yuz bo'lishgan. Yaman insonparvarlik ko'maklar ishlari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining koordinatori Liza Grant bu zamina haqida shunday fikr bildiradi. Al-Hudaydaga qarshi hujum qilish 250 ming nafar odamning joniga zomin bo'lishi mumkin. Al-Hudaydaga qarshi hujumni kuchaytirish shunday bir holda amalga oshirilmoqdaki, Amerika va Britaniya mamlakatlari, Birlashgan Arab Amirliklari va Arabistonning muhim va asosiy homiylari sifatida Yaman bilan qarshi urushda ishtirok etishmoqda. Amerikaning Vermont shtatining senatori Bernie Sanders Yamanda insoniy bo'hron va fojialarning kengayishi va davom etishiga ko'mak bergan Saudiya Arabistoni rejimi bilan Amerikaning hamkorlik qilishini bayon etish zimnida Amerika davlati Yaman urushida o'zining noqonuniy ravishdagi huzur topishiga yakun berishi lozim deb ta'kidladi. Bu shunday holda bo'lib o'tmoqda kim Saudiya rejimi va uning ittifoqchilari hozirgacha Yaman xalqining muqovimat ko'rsatishi sababli ushbu mamlakatda o'z maqsadlarini amalda tatbiq etishga muvaffaq bo'lgani yo'q. Shu sababdan Saudiya rejimi va uning ittifoqchilari yamanliklarga yo'l topish uchun o'zlarining harbiy amaliyotlarini shiddat bilan kuchaytirishgan va shu yo'l orqali xalqni och qoldirib, o'z muvaffaqiyatsizliklarini qoplashga harakat qilishmoqda. Bu o'rtada Birlashgan Millatlar tashkilotidek xalqaro tashkilotlar jahondagi insoniy eng buyuk fojia davom etishining oldini olish yo'lida rezolyutsiyalar chiqarish o'rniga yanada jiddiyroq va qat'iyroq chora-tadbir ko'rish va sa'y-harakat qilishlari zarur bo'ladi. Muhtaram tinglovchilar, ta'liliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida qoyibona hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz. For today, Uzbek.